Hei, og velkommen til podcasten Scenesamtaler. En podcast om scenekunst og kritikken av den. Det scenekunst NOs helt nye podcast. I dag skal vi snakke om teater som laget av romaner, mangfold på scenen, og hva som kleder eller irriterer oss. Jeg heter Julie Rangve Amundsen og teaterkritiker og redaktør for Scenekunst NO. Og med meg har jeg teaterkritiker Anette Therese Pettersen, fagredaktør I Scenekunst NO, musikk- og operakritiker Hilde Halvorsrud, og dramaturg og skribent Marken Leivstad. Da nominasjonene til Hedda-prisene ble offentliggjort I juni I år, sa juryens talsmann Jan H. Landro at nesten 40 av Hedda-årets forestillinger hadde vært basert på romaner. Det veldig mye. Det ser ikke ut til at denne trenden I ferd med å snu, for begynnelsen av teaterhøsten har vist at det et stort engasjement for å gjøre romaner om til teater på norske scener. Det skal vi snakke litt om I dag, og vi skal ta utgangspunkt I to forestillinger som basert på veldig populære romaner, Tante Ulrikkes vei på det norske teatret, og Min briljante veninne på Oslo Nye. Men vi kan begynne litt med Tante Ulrikkes vei, og så kan vi bare snakke litt om hva vi egentlig syns om den forestillingen. Anette, har du lyst til å begynne med å si noe om hva du syntes om Tante Ulrikkes vei?
Jeg har liksom vanskelig for å sette helt finger på hva det men jeg blir ikke ordentlig engasjert. Det litt sånn noen forestillinger så går jeg hjem og så vet jeg nøyaktig hva jeg vil skrive om, nøyaktig hva jeg vil si. Det finnes en eller annen slags hukk. Men Tante Ulrikkes vei, så akkurat som jeg blir sittende litt på utsida og tenker at det kanskje ikke helt, hva skal jeg si, for meg. Det skjer jo med veldig mye teater da. Men nå skal jeg ikke forvente at det norske teatret lager forestillinger eksplisitt for meg, men det er noe I tempo og fremstilling som gjør at det går litt både for fort og for sent samtidig.
Men det fordi det noen veldig konkrete erfaringer, tror du? I den forestillingen, at det liksom noe med at man ikke helt kommer inn I de erfaringene som formidles, eller det et formmessig grep?
Jeg tror det delvis formmessig. Det litt, for meg litt monotont. Det scenografisk, så det et rom med pappesker hvor man hele tiden flytter på pappesker for å lage situasjoner. Nå dette en blokk, projiserer film på pappesker, sånn at det kan være hjemme hos noen, det kan være ute på gata, det kan være en bydel, det kan være på Blindern, liksom. Og for det jo det som også av og til skjer når man dramatiserer bøker, at det skjer jo ikke så mye, altså, de gjør ikke så mye. Så for at de ikke bare skal stå og fremføre sine replikker på en måte, så må de altså gjøre noe. Da flytter man liksom på ting da. Der skjedde det en handling I rommet.
Hilde, du har også sett Tante Ulrikkes vei.
Ja.
Var du imponert?
Både ja og nei. Jeg hadde egentlig akkurat den samme følelsen. Jeg har ikke skrevet om det. Jeg har bare sett den fordi vi skulle snakke om det her. Så jeg hadde egentlig litt den samme følelsen av at det treffer ikke helt, men det noe av, jeg synes det noe av det som treffer. Jeg synes begge karakterene, eller alle tre hovedkarakterene, var på sitt beste når det var veldig dramatisk. Altså den, Gaute, Kujo, denne skuespilleren, som spilte Jamal, han synes jeg, jeg ble ganske grepet da liksom på hans sånn store klimaks når han tar et sånn skikkelig oppgjør med hele det vanskelige livet sitt med syk mor og må passe på lillebroren og droppet ut av videregående og den hverdagsrasismen som han opplever og urettferdigheten som han føler på. Når det liksom klimakset kommer for ham, så det synes jeg var sterkt. Det synes jeg liksom han mestret veldig. Men jeg synes jeg hadde litt problem med å tro på karakteren hans når han var glad og når han var liksom tøff og kul og den tenåringen. Det jo vanskelig å spille en tenåring da, når man ikke det. Jeg tenkte på at det liksom derfor kanskje Skam gjorde så innmari stor suksess fordi de så troverdige som tenåringer, fordi de det. Men det samme synes jeg med hun kvinnelige hovedrolleinnehaveren Ragnhild Enoksen, som spilte Sara blant annet, at jeg, når de to skulle være sånn liksom lettbeinte tenåringer, så det greide jeg ikke helt å liksom, kjøpe. Da. Det ble litt sånne, noen litt sånne kleine øyeblikk hvor de skulle være litt kule, og det bare ble litt puteteater.
Men jeg kan melde meg på, men det faktisk også, for jeg leste boka før jeg så forestillingen. Jeg vet ikke om vi kanskje også burde si sånn helt megakort hva faktisk Sant Ulrikke Svei handler om.
Ja,
fordi det er to... Boka følger to ungdommer med man hører liksom stemmen til to ungdommer som bor i Groruddalen i Tante Ulrikkes vei, og hvor de egentlig bare forteller om sin hverdag og oppvekst over flere år, at det er en forsker fra, jeg har allerede glemt hvilket forskningssenter, det er ikke så viktig.
Nei.
Men en forsker som skal forske på oppvekstvilkår hos minoritetsungdom i Groruddalen. Og den ene, Mo, velger å skrive. Og har en, når man leser, så er det jo rett og slett man leser bokmål. Mens Jamal snakker inn på bånd. Så det er liksom transkribering av det hans svært muntlige fremstilling. Men når jeg leste boka, så det som er på en måte som var mitt ankepunkt i boka, som også kommer litt tilbake for meg i forestillingen, er at det oppleves som et menneske på min egen alder som ser tilbake på det å være ungdom. Og dermed så blir det også vanskelig å tro på at det jeg leser eller ser er ungdommer da. Fordi det oppleves den refleksjonen man har når du nærmer deg 40, og du ser tilbake på hvordan det var å være 14, og du husker noe av den eksistensielle opplevelsen, men du har likevel den refleksjonen som du får når du ser tilbake på det og vet at ting endrer seg. Så det er noen slags, kanskje litt nostalgi. Det er noen sånne ting som gjør at den råheten, apropos skam, ikke kommer fram da.
Ja, jeg tenkte ikke på akkurat det, men jeg opplevde, jeg har også tenkt på både med boken og forestillingen, at det er så tydelig at disse karakterene er sett utenfra. Altså, jeg får, selv om du skulle nesten tro at det ble motsatt når de forteller i jeg-form og skriver mailer og leser inn på bånd, men jeg synes de, særlig i boken da, så, som jeg ikke er helt ferdig med, må innrømme, men der den formen blir liksom veldig som, altså denne forskeren som får mailene fra dem, får liksom en følelse av at han bare prøver å vise dem frem da, og at selv om de snakker i første person, så får jeg liksom ikke følelsen av at jeg egentlig kommer inn på dem. Og jeg synes faktisk det funket litt bedre på, i teaterform. Fordi jeg tenker at de fleste mennesker har jo ganske rikt indre liv. Og når Jamal-karakteren skriver på sin sånn, sosiolekt, når det kommer i bokform, så fremstår det jo liksom for leseren som... I hvert fall en leser som ikke snakker sånn selv, da. Så fremstår det jo... han har ganske knapt ordforråd, og det er vanskelig for å uttrykke seg. Og hvis man skulle kommet helt inn på ham som karakter, så måtte man jo få tankene hans. For han tenker jo ikke i dårlig språk, når han tenker inn i hodet sitt. Mm. Så liksom... men altså, når han står så på scenen som en karakter og snakker sånn, så får du jo hele mimikken og hele liksom, personligheten, og da funker det litt bedre, synes jeg. Men er noe litt sjablongmessig over de, begge de to karakterene, synes jeg, både i scene- og bokform.
Chris Eriksen skrev i sin anmeldelse på scenekunst.no at han lurte på om ikke romanen var ferdig dramatisert, fordi den er, eller sånn, som jeg leste det, da, at den er så frontal på en måte, den er så kommunikativ, fordi den har et publikum, et ganske tydelig publikum i utgangspunktet. Men det grepet likte jeg, men jeg, og det skrev jeg i anmeldelsen min av forestillingen i Klassekampen, at jeg syntes at de kanskje burde tatt vekk hele det grepet med han forskeren. For at i boken så trenger man det grepet for å ha den formidlingen, for å ha det frontale perspektivet og den mottakeren av dette, som også gjør at man vet hvem de hele tiden forteller dette til, og at det kan være ting de utlater å fortelle, særlig da Jamal som i begynnelsen kanskje ikke forteller hvor vanskelig det er hjemme, og hvor syk moren hans er, og hvor dårlig det går med broren hans. Mens i teaterforestillingen, som nødvendigvis har en publikumsrelasjon, så kunne man tatt vekk hele den der rammen om hvorfor de gjør det. At man kanskje da hadde fått et enda bedre forhold til publikum, det en bedre kommunikativ handling.
Ja, for de har jo gjort det grepet at de faktisk henvender seg rett til publikum, og da det jo bare tull at de noen ganger nevner den forskeren, fordi det blir jo egentlig ikke forklart heller ordentlig hva den forskeren var. Han blir bare nevnt. Sånn.
Ja, men jeg opplever at de er litt, at de kanskje er litt ambivalente der. For på et nivå så vil de ta ham bort, fordi de er på en måte ikke trenger det, og samtidig så er det finns det som et grep også som på, hva skal man si, et svar på nettopp den kritikken som jeg nå har mot at det oppleves som noe som blir sett utenfra, at det også kanskje et poeng, ikke sant, at det handler om noen andres blikk.
Men ikke vi de andres blikk når vi sitter der i salen? Og at det...
Ja, da kan man leke med det i stedet, tenker du, på en annen måte. Ja.
Og at og nå dette ble jo spilt på Rommen scene, i hvert fall premieren. Og så skal det vel også spilles i byen på Det Norske Teatret etter hvert. Men da jeg var der på premieren, så var det jo fremdeles et sånt teatermiddelklasse publikum. Det kan hende det har en helt annen klang rundt seg, for de skal også spille den med Den Kulturelle Skolesekken, tror jeg, og spille det med for et ungdomspublikum som hører hjemme i Groruddalen. Og da kan man kanskje få en helt annen dynamikk mellom scen og sal, da.
Men man kan jo også diskutere like mye da, for dette blir jo veldig tradisjonelt teater. Altså som formmessig så er det jo utrolig tradisjonelt. Det som det første jeg tenkte var sånn, åh, men nå er vi på teateret, liksom. At jeg også lurer på, når man først gjør det grepet om å flytte, hva skal jeg si, teateret ut av byen, så er det også en mulighet for kanskje å leke med noen andre typer formater. Det tenker jeg at Blokk til Blokk for eksempel gjorde litt på en annen måte. Der tenker jeg også at de kanskje kunne kutta litt, men det er kanskje bare meg. Men det er noe i, hva skal jeg si, i som er sånn noen ganger når jeg tenker sånn, at det blir sånn, vi driver en sånn slags teatermisjon, hvor bare, ja, teater det her, det faktisk veldig spennende. Så tar vi et materiale som dere kjenner, og da kommer det til å synes at teater ordentlig, da kommer det til å se det, liksom.
Men jeg synes jo de gjorde et visst forsøk på å snakke til ungdom som ikke er så vant til teater med gjennom musikken, da. Selv om de jo brukte musikk fra min ungdom. Jeg jo akkurat like gammel som forfatteren av boka. Selv om disse gutta i boka vel 2 år yngre, fant vi ut. Men, så jeg vet jo ikke egentlig hvordan den musikken, jeg vet ikke om ungdom i dag har samme type forhold til den musikken, men i hvert fall så synes jeg det grepet faktisk fungerte ganske bra, at de plutselig bryter ut i rap eller sang, og faktisk synger. Og hun
Ragnhild Meling Enoksen
synger jo veldig bra og det er jo en scene i boka hvor hun synger for Jamal og han blir helt sånn bergtatt og det gjør hun jo faktisk liksom,
men det synes jeg var eller, litt morsomt fordi i boken så tenkte jeg ikke egentlig at hun var flink til å synge altså sånn, egentlig mer sånn at hun likte å drive litt med det og hadde lyst til å bli popstjerne i en sånn drøm som ikke var reell. Mens jeg for så vidt synes jo det var fint at hun var ordentlig flink på scenen, men det var bare et sånt teatralt lag der, synes jeg.
Eller et valg, da.
Ja.
Men det er jo det som, hva skal jeg si, det er jo det teatret da kan gjøre, er jo nettopp å fylle ut noen av de tingene de gir de to guttene en fysisk kropp, og de er et helt ulik kroppsspråk på scenen. Og så har de, hva skal jeg si, de får nesten sånn soundtrack. Mens Jamal har Wu-Tang Clan, så har Mo har, han har Kurt Nilsen. Ja. Det er så utrolig talende, det sier så utrolig mye om, hva skal jeg si, også hvordan de aspirerer og hva de identifiserer seg med. Og, det gir ekstremt mye. Mm. Så det er liksom noe som der synes jeg teatret har lykkes bedre enn, eller gitt meg mer enn boka da.
Og så ble det veldig tydelige tidsgrep av det. Det ble veldig tydelig bestemt i tid når dette var. Ja. Altså, jeg husker veldig godt at Kurt Nilsen vant Idol. Det var jo en greie, liksom. Og det var liksom morsomt å faktisk kjenne på at det fantes en tid da jeg brydde meg om at Kurt Nilsen vant Idol.
Noen tidsmarkør, ikke det?
En tidsmarkør. Ja.
Men jeg tenkte på det der med, vi var så vidt innom det, men så gikk vi litt bort fra det, men altså det som jeg lurer på med det mer sånn overordnede tema for podcasten også, det, som jeg har lurt på hver gang jeg ser dramatiserte romaner er dette med at de bruker så innmari mye av teksten rett frem. Altså, jeg leste jo, begynte jo å lese boka etter at jeg hadde sett forestillingen, fordi sånn ble det. Og da var jo ikke det så fryktelig engasjerende, og liksom, det var ikke noe page-turner da, Nei. Fordi det jo bokstavelig talt, de har bare kuttet noen sider, liksom. Mm. Det lurer jeg liksom, eller det savner jeg kanskje litt, at man rett og slett kaster hele teksten og lager en ny scenetekst, og lager det til forteller det med teaterspråk, i stedet for å bare lese opp hele boka.
Jeg synes det ganske vanskelig, men jeg tenker at det en ganske god segue over i den neste forestillingen, som også dramatiserte romaner. Fordi det da Elena Ferrantes Napoli-tetralogi, hva heter det? Kvartetten. Som regissert av Maren Bjørseth på Oslo Nye Teater. Nå, og det jo da fire romaner som gjort om til en 6 timer lang forestilling med veldig mange pauser. Veldig lange pauser også. Men Marken, deg har vi ikke hørt så mye fra. Kanskje ennå. Jeg
har hverken lest boka eller sett forestillingen dere snakket om.
Tante Ulrikkesvei, nei.
Tante Ulrikkesvei.
Men Brin, Brilliant og Venina har du sett?
Den har jeg sett, og den må jeg innrømme at jeg var veldig spent på. For det jo et vanvittig ambisiøst prosjekt å på en måte komprimere 4 romaner inn i en, riktig nok helaftens, men allikevel en teaterforestilling da, på 6 timer. Så det var, jeg var liksom, når jeg gikk ned litt, så tenkte jeg at det liksom der du må stålsette deg på en måte. Og kanskje jeg var litt skeptisk, tror jeg også. Fordi det der med 4 romaner på en kveld, kan det gå galt?
Vi snakket om dette på telefonen, ja. Da jeg sa at kanskje du skulle se den forestillingen, men så sa jeg at den var jo i 6 timer, og så du...
Oi!
Ja, også med tanke på at jeg kom nettopp fra teaterfestivalen, men det som jeg sitter igjen med da, etter disse 6 timene, at jeg tenker at den vanvittig godt bearbeidet for scene. I mine øyne, i den dramatiseringen av April de Angeli. Jeg vet ikke hvordan du uttales det navnet.
Jeg tror hun engelsk-italiensk, så det vel April, tror
April.
Jeg. For det er den dramatiseringen som er gjort for et engelsk teater som de har hentet, oversatt og hentet til Oslo Nye.
Ja.
Så det ikke en dramatisering som Nei. Oslo Nye Teater har gjort.
Nei. Og jeg vet ikke hvordan Oslo Nye eller altså regissøren har bearbeidet den teksten videre i sin iscenesettelse da, men det som jeg synes er så fascinerende, og kanskje litt i motsetning til Tante Ulrikkesvei, sånn som du beskrev det, at jeg opplever at original teksten, det er på en måte det er hele scener som er komprimert til en setning. Det er veldig sånn sømløse overganger. Det har jo mye med regien å gjøre, men det som fascinerer meg at det av og til blir ekstremt mye sagt i en setning, og kombinasjonen mellom det visuelle scenebildet og en sånn setning, for eksempel. Altså det som mitt helhetsinntrykk, det en veldig sånn helstøpt og gjennomført helhet, både i scenografi, kostymer, koreografi, selv om de peker i ulike retninger og nettopp ikke er endimensionale, eller bare ja, følger romanen, tekstuniverset. Hva synes du, Hilde?
Det veldig gøy, fordi vi har ikke snakket om dette på forhånd. Så.
Nei, jeg veldig spent.
Det jo gøy at du sier det, for jeg synes at det var ganske problematisk dårlig. Som helhet, altså, forestillingen. Og jeg har jo ikke lest disse bøkene, så jeg tenker jo prøver å forholde meg dem til
det har ikke jeg heller, det viktig, nei,
som teater. Jeg synes ikke det noe som rettferdiggjør at det varer i 6 timer, og jeg selv, altså de må jo ha kuttet veldig mye i disse 4 bøkene, men jeg synes de har kuttet alt for lite, og jeg synes de virker veldig oppsatt på å fortelle det helt kronologisk og få med alt. Og det fører jo til at det blir veldig mange høydepunkter.
Og det så mye handling.
Ja, mye handling, men, altså, men jeg synes særlig det med at liksom, de dramatiske høydepunktene kommer så tett. Så det er liksom, spontanaborter og voldtekter og slagsmål og skyteepisoder og krangling og folk som går fra hverandre. Og liksom, det skjer. Det er aldri liksom, noen pause hvor ting kan bygges opp til at det skjer noe. Så jeg, der har jeg jo litt samme innvending, eller... det som jeg tenkte på med Tante Ulrike sa at man jeg skulle ønske man hadde plukket fra hverandre denne teksten enda mer og ikke hatt det der fortellegrepet for her det jo hovedpersonen Elena som liksom ser tilbake det begynner med at hun i nåtiden og så ser hun tilbake og ofte forteller hun i preteritum liksom hva som skjedde mens scenen skjer eller ja noe av handlingen de har hoppet over eller prøver å fortelle veldig fort skjer jo ved at man forteller at hun en slags forteller da. Så jeg skulle ønske at de hadde radikalt liksom omkalfatret forestillingen fra, og vært mye strengere på hva de kunne kutte og så tenker jeg hvorfor alle fire bøkene på en forestilling? Hvorfor kunne de ikke delt opp litt og tatt en ny neste år liksom?
Og det jo interessant fordi da det jo spørsmålet altså hvis man skal stille seg spørsmål om valget av å sette opp fire romaner i en forestilling på 6 timer, så jo det et interessant valg. Hvorfor gjør man det? Hvorfor det det man velger? Hvorfor det den historien man lar liksom finne veien til hovedscenen på et teater? Da? Det synes jeg kjempefascinerende. Men når det en gang det valget de har tatt, og det en gang den historien de skal fortelle, så synes jeg de har løst det på en kjempespennende måte. Og jeg synes samspillet mellom regi og koreografi veldig interessant, fordi koreografien som det Ida Vigdel som har, den ofte ganske abstrakt. Ofte ensemble koreografert i egentlig ganske abstrakt og på originale måter, føler jeg, som står på en måte i kontrast til situasjoner som utspiller på scenen, dialog mellom to, eller samtale mellom tre, eller hva det nå enn Men det fungerer veldig fint, det komplementerer veldig fint, det tilfører hele tiden en friskhet da, som gjorde at jeg ikke kjedet meg på 6 timer. Jeg synes det var og også det der at regien veldig original, det veldig sånn fine billedkomposisjoner.
Hvordan?
Ting,
hvordan, eller hva? For en som ikke har sett forestillingen.
Ja, ikke sant? Det er litt det som problemet, at dette jo så mange situasjoner, det så mange scener, at det å huske en enkelt litt vanskelig, men jeg kommer ikke på det nå, men jeg bare synes at altså, summen av det var kjempefin.
Jeg kommer ikke på en enkelt.
Jeg kommer på en ting som jeg kanskje tenker at det noe av det du snakker om. Altså, det jo ikke egentlig helt sånn scenisk, men koreografisk, da, at selv om spillet på en måte lagt opp til å være realistisk, så det noen karakterer som har en rar gange, for eksempel.
Sånn som, tenkte jeg ikke på.
De beveger seg stilistisk, iblant. For eksempel denne gangstergjengen, den mafiafamilien. Hver gang de kommer inn på scenen, så beveger de seg helt sånn, tullete og de danser, de er koreografert og beveger seg med sånne slow motion bevegelser, beveger armene og hodet.
Ja, den type ting.
Sånn, og hun forleggeren hennes til Elena, når hun fikk ut den første romanen, så hun som egentlig svigermoren hennes.
Hun spilte i ren reppen.
Ja. Hun også har en sånn tullete gange som liksom blir morsom.
Det også en annen situasjon hvor hun, hovedperson Elena, altså det liksom hvordan skal jeg forklare dette her, holdt jeg på å si. Men ja, hun hovedpersonen, Helena, skildrer en sånn ubehagelig seksuell opplevelse med en sånn eldre mann, som jeg ikke husker replikkene på akkurat, navnet på akkurat nå.
Donatello, et eller annet.
Ja. Don Achille, nei. Det er han andre.
Det er han.
Ja.
Mm. Og det jo en typisk ting som vanskelig å skildre på scenen, for det kan fort bli kleint, det kan fort bli. Men det har de på en måte løst med at de gjør det koreografisk da. Sånn at, koreografien fungerer ofte som undertekst. Den forteller ofte det karakterene tenker, men ikke sier. Så det blir liksom et sånt eget lag som koreografien står på, som jeg synes på en måte bevarer veldig underteksten og de indre tankene til de ulike karakterene da.
Men
spesielt Elena.
Men er det ikke liksom et grunnleggende spørsmål, hvorfor disse bøkene skal bli teater. Jeg hadde i forkant lest hele den første romanen og deler av den andre, og var ikke spesielt begeistret for den boken som jeg leste. Jeg synes det er et hektisk melodrama. med altså språket gir veldig få pauser, det lite tid til liksom ettertanke om hva det som egentlig som skjer her, eller, og språket drar deg hele tiden videre. Og jeg tror noe av det som har gjort de romanene populære nettopp det at du dras videre hele veien.
Page turner.
Ja, ikke sant? Så det blir en sånn page turner, og så har du liksom, jeg leste den på Kindle, og jeg hadde ikke helt oversikt over hvor mye som var igjen, og liksom faktisk litt overrasket over hvor fort jeg klarte å lese det som egentlig var en tykk roman. Men så det jo da også laget en HBO-serie, av hvert fall den første...
Ja, den har jeg lidd meg gjennom, holdt jeg på det.
Romanen. Og så, nå har ikke jeg sett den, men jeg kan på en måte forstå at dette en fortelling som egner seg som TV. Nettopp fordi det så handlingsdrevet. Noe av det som irriterte meg med romanen var at jeg følte at de aldri kom til poenget. Jeg følte at det var liksom, de bygget opp og bygget opp og bygget opp, at nå skal det skje noe, men vi må bare ha denne forhistorien først. Og så kom vi aldri liksom.
Det var motsatt på scenen da, det skjedde noe hele tiden.
Men det var jo liksom handling og handling, og det skjedde ting absolutt hele tiden. Men jeg følte at det var et eller annet, det skulle møtes i en eller annen sånn... Jeg følte at jeg ble dratt på vei mot noe, og så kom jeg aldri til det poeng. Hver gang det hadde skjedd en ting, så skjedde det en ny ting
men,
rett etterpå.
Men det tenker jeg veldig spennende, og jeg helt med på det, at hvorfor gjør man det? Hvorfor velger man akkurat å sette opp fire romaner på en kveld? Eller i det hele tatt fortelle denne historien?
Det å kalle det høstens store teaterhappening, det irriterte meg litt grann.
men det tenker jeg, det jo på en måte det jo en kjempeviktig diskusjon å ta, men samtidig så velger jeg når jeg går i teater og ser en forestilling, så tar jeg det for det det er. Hva det de har prøvd? Det må jeg på en måte akseptere som premiss. Jeg kan ikke bestemme meg for før jeg går inn at jeg ikke liker prosjektet, og derfor ikke på en måte er skeptisk til det jeg ser. Jeg tenker at man på en måte tar det for det det er, og det prosjektet
det
er.
Men det synes jeg er en litt sånn tosidig ting, da, for på en måte så er jeg enig i at de lykkes i mye av det de prøver på i den forestillingen. Jeg helt enig i at koreografien til Ida Wigdel veldig fin, og jeg synes de beste scenene i forestillingen nettopp de mer stilistiske delene, hvor de ikke snakker så mye og språket ikke får så stor plass. Men så må det jo liksom være lov til å spørre seg hvorfor vil de gjøre dette på scenen? Hvorfor, altså, teatret som kunstart trenger teatret, min briljante venninne, og det tror jeg ikke. Og så skal jeg ikke være sånn alt for kjip og si at nei, det bare kommersielt, og Oslo Nye Teater nødt til å dra inn publikum, og dette en måte å gjøre det på, og dette bedre enn mye annet man kunne gjort, helt sikkert. Fordi skuespillerne spiller fint, og de folk som liker dette får sikkert en fin opplevelse.
Gjør de det? Skuespillerne, altså?
Jeg synes Stine Fevik spiller veldig fint.
Ja, altså jeg må innrømme at jeg har faktisk ikke nesten greid å ta inn at denne koreografien var fin og sånn. For når du beskriver det, så tenker jeg, ja, ok, det var jo noe som funket der. Men jeg synes altså at det var så mange håndverksmessige ting som var liksom langt under en standard som jeg tenker at er profesjonell, da. Jeg ble helt sånn sjokkert over noe av nivået på liksom det håndverksmessige. Og da tenker jeg, jeg synes jo hovedpersonene, altså Stine Fevik og Ingvild Holte Bygdenes, karakterbyggingen, altså jeg tror på en måte på karakterene deres, men jeg synes omtrent alle skuespillerne snakker for det første veldig mye feil. Altså, de retter på seg selv hele tiden, masse snubler i ordene, sier masse feil.
Det tror jeg ikke de gjorde på premieren, altså.
Men kanskje ikke, nei. For det var liksom... De sier sånn for eksempel, ja, du har jo alltid sett på henne som en mor i stedet for meg. Og så var det datter, så hun måtte jo rette opp, for ellers ga ikke setningen noen mening. Mange sånne ting at de liksom snubler i ordene og ikke husker det, og du skjønner at nå bare snakker hun fordi hun ikke husker replikken, ikke sant? Altså, men det er jo en ting, men den verste tingen er at de skriker så mye. Altså, de skriker og skriker og skriker hele tiden. Og det er jo også et regigrep, da. At absolutt, altså når følelsene er sterke, da skal det være høyt. Og noen ganger er det personlige konflikter og krangler og sånn, som fra 0 til 100, liksom, på ett, så det går så fort fra at de bare er uvenner, til de brøler og hyler og skriker til hverandre. Og så alle disse massescenene hvor det skal være litt sånn slagsmål eller liksom konflikter i bygården eller i miljøet, gatemiljøet der og sånn, så skal det altså hyles og skrikes hele tiden. Og jeg vet ikke hvordan vi var der jo på samme kveld. Jeg satt og holdt meg mye for ørene, fordi mikrofonene var altså, de hadde jo myggmikrofoner alle sammen, og de var satt så høyt at særligt når de kvinnelige skuespillerne skriker, så det jo gå gjennom marg og bein, liksom. Og dette jo et mer generelt problem, synes jeg, på teater, at alle sterke følelser skal brøles og hyles og skrikes, og da, altså, det blir jo brukt opp på 5 minutter, den effekten, da.
Jeg synes det kjempefascinerende å høre deg fortelle om denne forestillingen, fordi det viser jo bare hvor ulik opplevelse man kan ha, da. Jeg tenkte ikke på det med språk, jeg tenkte ikke på det med volym, eller at de skriker til hverandre, det var ikke noe som plagde meg et sekund. Og når det gjelder det håndverksmessige, så synes jeg det veldig interessant at, fordi det jeg gikk ut med, så tenkte jeg, endelig en forestilling, eller ikke endelig, men altså, jeg følte den var helt støpt i forhold til regi. Jeg synes liksom kvaliteten på regien og koreografien, og spesielt i kombinasjon, men også scenografien, synes jeg var fantastisk, fungerte utrolig bra. Jeg følte det var, ja, helt støpt kvalitetsmessig.
Men du synes ikke det var noe problem med skuespilleren, at de ikke egentlig, de snakker som om de på film, de kan ikke snakke som om de på teater, de snakker utydelig og fort, og liksom, de må ha høye mikrofoner for at man skal høre hva de sier, opplever jeg da.
Men vi skal, jeg tror vi skal begynne å avslutte denne bolken, men jeg har bare lyst til å diskutere litt grann mer om det prinsipielle rundt romaner på scenen. Jeg sa til dere før vi begynte opptak i dag at en av de forestillingene som har satt seg mest i meg som publikummer var da i 2006 så det amerikanske kompaniet Elevator Repair Services forestilling Gats, som var basert på The Great Gatsby av Scott Fitzgerald, som de spilte på Black Box Teater da i 2006. Og da var jo jeg ung og lett å gjøre inntrykk på, men det var en veldig kul forestilling, fordi du hadde da et kompani som spilte hele The Great Gatsby, men all teksten var romanen. De leste effektivt sett opp hele romanen i en veldig god formidling, og det tok også 6 timer. Og det jeg pleier å bruke denne forestillingen som eksempel på at lange forestillinger kan være gode. Men noe av det som jeg har tenkt en del på i det siste, at noe av det de gjorde da var å ivareta tekstens materialitet. At den kvaliteten som ligger i teksten, den ivaretas. Den radbrekkes ikke. Det er ikke handlingen som er det viktige å få formidlet, det er den faktiske teksten. Og det gjorde at de klarte å tilføre den romanen et nytt nivå. Mens det som foruroliger meg, kan man si det, med alle disse romanene på scenen, er at det blir hverken det ene eller det andre. Man klarer ikke å lage godt nok teater som står på egne ben, som et kunstverk som eksisterer uavhengig av romanen, men romanen som det verket det er, blir heller ikke egentlig ivaretatt, fordi det skal klippes opp og gjøres om. Så det er litt sånn Hilde sa i sted om Tante Ulrikkes vei, at kunne de ikke har laget et nytt dramatisk verk basert på romanen i stedet for å klippe deler av den. Og ja, er det noen som har noen tanker om
jo,
det?
Jo, men jeg tenker helt sånn umiddelbart, så tenker jeg, fordi hvis jeg spoler tilbake til det du sa, at man skal liksom ikke bare avfeie, eller det er lett å avfeie alt som er kommersielt, men det er jo forskjell på at man sitter og leser en bok og tenker at her finnes det et scenekunstnerisk potensial. Altså her kan jeg ta teksten og enten altså gjøre et klart valg, og enten du vet, som du sier, rive opp og lage noe helt nytt, eller gjøre som Elevator Repair Service og bare lese boka fordi man ser at boka har en kvalitet og som kan i tillegg få en kropp i rommet i en dialog med sal. Så er det jo også forskjell på å gjøre noe, ikke sant, i litt sånn off-Broadway som det på en måte var, og liksom på Black Box Teater versus å gjøre det på hovedscenen på Oslo Nye. Men jeg tenker jo at det ofte er nettopp det et fravær av valg, at det oppleves som en del av disse dramatiseringene kommer ikke fra nødvendigvis fra kunstneren selv. Det kommer fra, liksom det kommer utenfra, vil du gjøre dette? Og at da er det nettopp, da blir man liksom i skvis mellom at man både prøver å ivareta deler av det verket som finnes, og så prøver man å fortelle en historie. Og da liksom blir det sånn, ja, vi kutter dette kapitlet, og vi lager en bro her, men vi må ha med dette. Og da blir det liksom, det er ikke noen tydelig valg.
Og det er jo fascinerende at, for å sette det litt på spissen, på mange måter det som dominerer hovedscener på institusjonsteater rundt om i landet i dag, er klassikere som man rekontekstualiserer etter beste evne, og så det da bestsellere fra litteraturens verden som på en måte setter premissene for det som oppføres på de største scenene i dag. Og det liksom, ja, hvor blir dramatikken av? Hvorfor får ikke den nok rom? Hvorfor kan ikke den fungere på hovedscener da?
Ja, for det jo en fare for at vi ser mindre ny norsk dramatikk på scenene, fordi man iscenesetter romaner eller Broadway-suksesser, og ikke nødvendigvis tenker på, jeg skal ikke si at teatrene ikke tenker på hva som skal bli godt teater, selvfølgelig gjør de det. Men noen ganger så blir jeg litt matt av hva det egentlig de vil. Altså sånn som med min briljante venninne da, hvor jeg la merke til at jeg synes det var kjedeligst den første delen som jeg hadde lest. Fordi at jeg ikke synes, ikke sant, jeg synes ikke teatergrepene var gode nok til å holde meg. Mens når jeg ikke visste hva som skjedde, så kunne jeg i hvert fall sitte der og liksom være litt nysgjerrig på hva som skulle skje videre, og faktisk følge denne veldig, veldig effektive handlingen med disse spontanabortene og volden og utroskapen.
Kanskje det derfor jeg likte den så godt, fordi jeg nettopp ikke hadde lest boka?
Jo, men altså, jeg vet ikke.
Jeg hadde ikke lest boka heller.
Nei, men jeg tror nok at mange som er liksom fans av dette, som har lyst til å få handlingen referert, kommer til å like det, altså. Fint. Skal vi gå videre?
Nå skal vi gå videre og snakke om en forestilling til, nemlig Krenket av den amerikanske dramatikeren Ayad Akhtar, som for tiden spilles på Nasjonalteatret. Den hadde premiere 31. august og regissert av Marit Moe Maune. Den handler om Amir, som gift med Emily, og sammen bor de i en fresh leilighet i New York. Amir vellykket forretningsadvokat, og Emily kunstner, og for tiden hun også spesielt opptatt av muslimsk kunst. Amir har et vanskelig forhold til religionen islam, og har forsøkt å skjule sin bakgrunn som sønn av pakistanske muslimer, og skiftet etternavn til Kapoor, fordi det høres indisk ut. Samtidig ler han av nevøen, som har skiftet navn fra Hussein Malik til Abe Jensen. I den viktigste akten har de invitert den jødiske kunsthandleren Isaac og hans kone, den afroamerikanske advokatkollegaen Jory, til middag. Siden det også en masse intriger dem imellom, og alt som forsøkt skjult kommer for en dag, ender de store konflikter om religion, politikk, penger og makt, i tillegg til utroskap, vold og sjalusi.
Marken, kan ikke du begynne med å si litt hva du synes om den forestillingen?
Jo, for som en liten kommentar til meg selv egentlig, når jeg kom med et hjertesukk over at det som settes opp på norske hovedscener gjerne klassikere eller, eller populære litteratur, for satt veldig på spissen, så jo dette et veldig friskt valg i programmering fra Nasjonalteaterets side. Med en på en måte tematikk som jeg tenker viktig at teatret møter i samfunnet. Så la det bare være sagt først. Ja, men når det sagt, så tenker jeg det veldig mange aspekter ved den forestillingen, og noe av det har jo allerede på en måte gitt avtrykk litt i debatter og kronikker skrevet av anmeldere og folk som har reagert på disse anmeldelsene, men det blir litt det samme som Tante Ulrikkes vei egentlig, at for meg, jeg tror det veldig viktig at man skiller mellom tematikk og form. Tematikken, tenker jeg i hvert fall for min del, relevant og viktig. Ingen tvil om det. Men hvis man snakker om formen, så jo dette også, altså det jo veldig tradisjonelt teater. Og det gjorde at jeg ja, som publikum tenker at liksom, det noe med karakterene, med dialogen, med teksten, med liksom hvordan konflikten mellom disse bygges opp, som jeg føler liksom, for eksempel dette forholdet og utroskapen og sånn, det nødvendig for å fortelle den historien? Ja.
Men det dramaturgisk sett, tenker du? At det litt for gammeldags? Ligger det i, tenker du at...
Jeg tenker at det et veldig klassisk skrevet stykke, og at det lite norsk samtidsdramatikk som skrives på den måten, da.
Ja, det har du rett i. Men fordi det jo noe i oppsetningen også. Det jo scenografien. Det liksom sjeldent, synes jeg, i dag, å gå inn i et teaterrom som har en scenografi som så til de grader viser oss hva det de viser oss.
Absolutt, ja.
Du kommer inn i denne liksom kule, freshe New York-leiligheten, som liksom sikkert har vært et sånn verksted eller altså med høyt under tak og store vinduer og Manhattan skyline bak og liksom det ingen tvil om hvor vi Og så det liksom nu kan ikke jeg navne på disse møbeldesignerne men det veldig sånn det sånn klassisk design møbler, moderne amerikansk design på møblene. Det forteller oss så veldig hvilken setting vi i, og det ligger jo i skuespillet, i teksten. Men kanskje blir det litt smør på flesk at det skal det også skal gjøres så tydelig visuelt.
Det bringer oss i hvert fall til et sånn veldig sånn dekadent på en måte øvre middelklasse New York stemning. Men ja, men det interessant at det så såpass i forhold til det du sier da, at det såpass få at brudd for eksempel, det ingen brudd bortsett fra at det enkelte tidspunkt hvor handlingen fortettes hvor det blir sånn korte sekvenser med mørk musikk og breakdance ja, elementer altså, jeg vet ikke om man kan kalle det breakdance akkurat men ja.
Nei, det sånn, men han som spiller Abe, han gjør noen sånne
han gjør noen sånne ting, og det jo et brudd men utenfor det så det veldig sånn det
ja, lite teatralt da,
det på en måte det handlingens og stedets enhet. På en måte, enhet
ja, ja, og selv om den, det jo tre akter, det? Hvor vi får vite, det står øverst på siden at dette august, og så det september og så det november, og så, nei, så det en akt til som hvor de et halvt år etter det eller noe sånt. Så sånn sett så det jo veldig, veldig tydelig alt sammen. Men jeg intervjuet jo dramatikeren av dette for et par uker siden, og han fortalte om en oppsetning av denne forestillingen som jeg tror, ja han hadde sett den i München, men den hadde hatt premiere i Torino i Italia, hvor hele oppsetningen foregikk i et hvitt rom, og så oppå et stykke kull. Og, det, og så fortalte han hvor sært han syntes det var, men at det var veldig vellykket, han syntes det var veldig bra. Men det gjorde at jeg, mens jeg sånn, fordi jeg så jo forestillingen etter at jeg hadde gjort det intervjuet, at jeg tenkte på det, at det ingenting i denne teksten i dagens teaterverden som gjør at man ikke kan ta noen grep som kanskje også setter karakterene i sentrum mer enn omgivelsene deres. Ja. For at omgivelsene blir så veldig, veldig viktige. Samtidig så det kanskje noe med at denne teksten så amerikansk.
Så det å ta utgangspunkt i et stykke amerikansk dramatikk som på en eller annen måte opplever jeg gjenspeiler et samfunn som enda mer polarisert. Det jo interessant, for det jo ikke nødvendigvis der man får flere nyanser inn, og det kanskje det som opplevelsen at jeg sitter igjen med litt sånn der sjablong-fornemmelse. Disse karakterene for meg, det noe sjablongaktig over det. Jeg føler ikke at...
De veldig tydelige.
Ja, og så tenkte jeg også litt på en annen en lesning faktisk av et annet amerikansk stykke. Det den dramatikeren Claudia Rankine, som også da har minoritetsbakgrunn. Og det handler også om en middag som går til helvete. En veldig sånn fortettet handling. Det handler også om om hvite på en måte kunsthandlere som nesten nærmest fetisjerer på svart kunst det da i dette tilfellet. Og det jo et annet type stykke, men der reagerte også på at det nesten som om karakterene i det stykket representerer ulike poler i en samfunnsdebatt, og så har de bare blitt skapt inn i karakterer. Jeg har aldri hørt mennesker som snakker akkurat som det her i Norge. Det nyansene som plager meg, da. Fordi selvfølgelig det jo ingen grunn til å trekke under tvil at det finnes rasisme, det finnes altså innvandringsskepsis, alle disse jo høyst nærværende i vårt samfunn, men hvilke ansikt har det her? De der subtile nyansene i måten folk prater på, hvordan de avslører sin mangel på innsikt, det kanskje det som jeg savner og som gir den der sjablong. Ja, det opplevde jeg i begge de to stykkene da.
Fordi Tante Ulrikkesveit, som vi snakket om i sted, tar jo veldig utgangspunkt i en norsk setting hvor ting veldig kjent. Men dette blir jo et nivå som sier noe om mennesker som har veldig mye penger og hvordan de kan i større grad konstruere sine egne identiteter, mens i Tante Ulrikkesveit så blir de konstruert. De nødt de har ikke noe, egentlig noe valg til å komme seg ut av den identiteten som blir konstruert for dem. Mm. Kanskje?
Mm. Kanskje. Og så, men jeg tenkte jo også på at dette her, for meg så kjenner jeg nok også at det er veldig sånn øvre middelklasse virkelighet som utspiller seg i det stykket krenket, og ja, at det følte nesten som om det der øvre middelklasse tematikk, og så det øvre middelklasse som sitter i salen og ser på, så det jo et lag der også da.
Men jeg tror at denne teksten den er ekstremt tydelig, og jeg snakket jo med han dramatikeren også om det, at det ligger noen tydeligheter i det, og han sa at han opplevde det som sin oppgave i kunsten, at det fantes de kunstnerne som prøvde å tone ned ting for å på en måte være mer subtile, mens for ham så var det liksom viktig å si at dette er kunst, så her kan jeg smøre tykt på, og så kan du mene at dette ikke er virkeligheten, men det er det faktisk. Og det synes jeg egentlig var et ganske godt argument, men så ser jeg at i oppsetningen, de spiller det som om det er ren realisme, med sånn, ikke sant, Roland Barthes snakker om realitetseffekt, om hvordan beskrivelser i realistisk litteratur er med på å skape den rammen av realisme. Som ved å ha veldig, veldig mange detaljer om hvordan et rom ser ut, for eksempel, så forteller forfatteren at dette er virkelig. Mens det jo ikke er det, det er et grep. Og så tenker jeg at det er det de på en måte prøver på her, å komme med alle disse realitetseffektene for å fortelle oss at dette er virkelig, i stedet for å på en måte slå det litt i trynet på oss da. At dette er...
Hvis man insisterer på å si at det er sant, og si at det er sant, og si at det er sant, og effekten er at man, ja, man begynner å tvile på det.
Ja.
I stedet for bare å stole på at man som publikum klarer å legge til de tingene som skal til for at det faktisk blir sant.
Ja.
Men det tror jeg også handler om forskjellen mellom hvordan ting leses i USA og leses i Norge. At vi har ganske lav toleranse for når ting blir for eksplisitt, på en måte, ja, tror jeg.
Men hadde det fungert bedre hvis de prøvde å legge det til Norge?
Jeg tror ikke det hadde gått. Eller jeg tror liksom, jeg tror at det er...
Det i seg selv var ikke forstyrrende, på en måte.
Eller jeg tror at en del av regivalgene, eller også scenografivalgene, dette her med at du skal se Manhattan skyline bak, som om ikke alle sammen kan på en måte bare tenke Manhattan og så se det for seg. Men at de skal fortelle oss veldig eksplisitt at her er overklasse Manhattan.
For meg ligger det som er for eksplisitt i hvordan stykket er komponert, altså forholdet mellom karakterene, hvordan karakterene portretteres, hvordan de er formet,
altså i
og i replikkene i teksten. Mm. Men jeg sier ikke at dermed at teksten er dårlig, jeg bare sier at sånn opplevde jeg det. Men jeg må innrømme at jeg synes i og for seg at scenografien var utrolig lekker. Og at den tilførte, det var et eller annet med hvordan det var løst med et sånt kjempestort rom med de der store industrielle vinduene, med at alt fikk en sånn veldig luksuriøs dekadent, altså det var veldig stemningsfullt da, og det fungerte for meg. Dette perspektivet må man vel kunne si er ganske nytt. Altså på en hovedscene på Nationaltheatret er det jo et helt nytt perspektiv. Og et helt nytt stykke dramatikk.
Altså det flerkulturelle New York?
Ja, liksom. Nei, altså ikke New York, men det flerkulturelle perspektivet. Ja. Altså det at man tar opp problemstillingen knyttet til innvandringsskepsis, til islam, til hvordan det er, og på en måte det forholdet en minoritetsperson kan ha til sin bakgrunn, det konfliktfylte. Og det er jo kjempespennende. Men da tenker jeg, er det... Altså, hvis det er litt spenstig da, litt nytt, et såkalt radikalt valg, så er det, men så kjører man så veldig tradisjonelt i andre retningen, både med Tante Urdikkes vei og med Krenket, hvor det er nesten uvanlig tradisjonelt de regivalgene som gjøres. Er det for å gjøre det mindre på en måte kontroversielt, mer altså sånn vi skal favne alle-aktig, altså mer... Ja, jeg bare tenker at det er spennende, for det er jo uvanlig.
Men er det ikke litt at man da også går og henter den tematikken man tenker er interessant, og så fortsetter vi å lage teater som man alltid har laget det? Jeg tenker sånn, jeg var i en sånn samtale på Nationaltheatret for en stund tilbake, og vi skulle snakke om mangfold. Og da ble det veldig tydelig at jeg var den, hva skal man si, jeg var den veldig hvite middelklasse kvinnen i den samtalen. For meg så tenkte jeg på mangfold både som... hva skal jeg si, hvilke historier vi forteller, hvilke perspektiver, hvilke erfaringer som finnes både på scenen helt sånn konkret hvilke mennesker som står der og hvilke erfaringer og historier perspektiver som kommer inn gjennom dramatikken men også i måten altså Nettopp. Også liksom hva slags teater hvordan tenker vi at teater kan være hva slags formmessige grep
det ikke bare hva men det hvordan
ja
absolutt jeg kunne ikke vært mer enig
men jeg tenker at det også hva skal jeg si tenker nå har jeg sett krenket men med Tante Ulrikkes vei så tenker jeg at noe av det som viktig og som jeg synes at forestillingen faktisk gjør ganske fint, jo noe med erfaringer av, hva skal man si, det blikket fra den andre. Og det en sånn en scene i Tante Ulrikkes vei hvor Mo har vært på ferie med sin kjæreste og de kommer tilbake sent på kvelden, de sliten og så blir han tatt stoppet i passkontrollen og mistenkt for ulovlig innvandring. Og han bare, men jeg har jo vokst opp jeg norsk, jeg har alltid bodd i dette landet.
Han har kanskje aldri vært i utlandet før.
Han har aldri vært i utlandet før, han har helt nytt pass. Mm. Og det de også liksom mistenksom på, alt det som er. Mm. Og den mistenksomheten og den der konstante hva skal man si, blikket til noen andre, og at du må forsvare noe som en erfaring som det lett å liksom glemme, og som jeg også tenker at jeg i, hva skal man si, når man i Norge skal diskutere disse tingene nettopp, hva det vil si, så det så hele liksom, titlen krenket da, ikke sånn at det er så lett å sitte og være sitte med alle privilegiene sine og si sånn, må du liksom tåle litt og så det sånn, hva da tåle litt for hvis du sitter og den som eier egentlig samtalen og får lov til å legge premisser for samtalen,
Helt riktig, ja.
Så skal du også være den som sier at andre må tåle ja. Liksom, og liksom, hvor urettferdig skal du være?
Nei, men utrolig bra sagt, og det synes jeg på en måte krenket, altså også får til veldig bra, så vidt jeg kan forstå, med mine privilegier, holdt jeg på å si. Så vidt jeg kan forstå, så tematiserer det virkelig veldig bra hvordan, ja, den mistenkeliggjøringen.
Fint! Da tror jeg vi skal gå videre til siste bolk. Da vi klare med programmets siste bolk, noe vi har valgt å kalle tips, rants og hjertesukk, der alle har tatt med noe hjemmefra som de skal dele med fellesskapet. Hilde, har du lyst til å begynne med tips, rant eller hjertesukk?
Jeg har lyst til å begynne. Det et hjertesukk som kan gå over i rant, gjenstår å se. Men det handler jo litt om det som jeg var inne på når jeg snakket om min briljante venninne. Dette med mikrofonbruk, og jeg synes det virker som, nå har jeg ikke noen statistikk på det, men jeg synes det virker som at det ganske økende, at man på teater, selv om det bare rett frem vanlige teater, at man i økende grad bruker mikrofon, og at den gamle, eller hva skal jeg kalle det, talekunsten, at man faktisk kan provisere og artikulere og virkelig bli hørt fra Nationaltheatrets hovedscene, det virker ikke som det prioriteres. Jeg vet jo ikke hvordan det på teaterhøyskolen, men det i hvert fall, det virker liksom som at den mikrofonbruken har sneket seg inn som en standard, uten at jeg har hvertfall fått med at det har vært noen særlig diskusjon om det. Og jeg synes det veldig synd, for det så utrolig mye som går tapt når man ikke får den levende lyden. Det jo liksom noe av det som med teater, at man faktisk fikk før, en akustisk opplevelse, at det faktisk ikke mediert
Og så hører man, det så ofte nå, at man ikke hører hvor lyden kommer fra.
Ja.
Og det synes jeg ødelegger mye av nærheten i kommunikasjonen mellom scenen og sal.
Og så det jo ofte, synes jeg også, at det ikke hjelper da. Fordi grunnen til at de bruker mikrofon jo fordi det vanskelig å høre dem. Fordi at kanskje skuespillere, mange ikke har diksjon eller projiserer godt nok. Men ofte virker det som at man allikevel snakker så på slurvete at det ikke går an. Og det alltid masse ord som blir borte, selv om man bruker mikrofon. Så jeg bare savner hjertesukket mitt. Liksom, hvorfor dette fagfeltet borte? Hvorfor prioriteres ikke det? Og virkelig lære å projisere og artikulere ordentlig. Snakk ordentlig. Takk for meg.
Ja til bedre diksjon.
Ja.
Det jeg altså veldig enig i. Anette, har du noe i lignende
retning? Jeg har vel ikke noe rant. for en gang selv. Jeg har med, jeg har med noe, gleder meg til noe hjemmefra eller hjemmetil. Jeg vet ikke helt hvordan man skal omtale dette lenger. Jeg skal jo bo i Kristiansand et år. Så da blir det jo en litt annen teaterfrekvens på meg. Men i lys av det vi har diskutert nå, med litt sånn, vi har rantet litt på alle disse dårlige dramatiseringer av bøker, så gleder jeg meg til den ene tingen jeg skal se de neste to ukene, som en høytlesning av en bok, rett og slett. Det bortkomne faderen. Så det...
Hvor er det?
Det på teatret. Det heter teatret i Kristiansand. Så det vises en dag på teatret. Da skal jeg være der. Så det, jeg gleder meg til å se Torbjørn Eriksen lese Den bortkomne faderen av Arne Garborg.
Fint. Sånn, Marikin.
Yes.
Hva har du lyst til å snakke om i dag?
Jo, jeg har et lite forsiktig gledesutrop. Jeg synes det virker som om det ting som har skjedd i teaterterrenget etter denne avkolonialiseringsdebatten som var ganske intens høsten 2018, og som har egentlig fortsatt på mange måter. Og nå virker det som om det tenkes annerledes ved norske institusjonsteatret når det gjelder programmering. Hvilke historier som fortelles. At man i større grad bevisst demografien i befolkningen. Og at en tredjedel, for eksempel i Oslo, faktisk har minoritetsbakgrunn. Og det gjør meg håpefull og glad, og jeg gleder meg til fortsettelsen.
Fint. Da skal jeg komme med mitt bidrag i dag, og det jeg glad for nå at det gitt ut nylig tre bøker som teatervitere har bidratt til. Og fordi vi teatervitenskap i Norge et fag som ligger med brukket rygg etter nedleggelsen i Oslo, så synes jeg dette ekstra stas. Og denne uken har det vært to lanseringer, både av boken Teaterbransjen av Anne-Britt Gran og Rikke Jørgens Gjærum, og Teater som betyr noe av Siren Leirvåg og Drude von der Fehr. Og så har jeg nylig begynt å lese Kjell Hyllings bok som heter Ibsen og norsk teater, som første bind i en serie på to bøker om Ibsens påvirkning på norsk teater, eller om hvordan Ibsen blitt iscenesatt i Norge også etter at han døde da. Og det synes jeg ganske morsomt, eller det lover veldig bra. Jeg har bare lest begynnelsen, så jeg har ikke engang kommet til Ibsen ennå en gang, og bare lest om det teatret som var før Ibsen. Men jeg synes det veldig gøy å lese en så grundig gjennomgang av norsk teaterhistorie, for det tror jeg ikke at jeg har gjort før.
Med det sier vi tusen takk for at du har lyttet til oss. Vi har vært Julie Rongve Amundsen, Anette Therese Pettersen, Hilde Halvorsrød og Marken Laufstad. Podcasten støttet av Norsk Kulturråd og laget av scenekunst.no. Musikken laget av Erik Nikolai Strutz. Tusen takk til Notam for lån av studio og til Cato Langnes for teknisk assistanse. Vi høres igjen neste gang.